Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa setelah mendengar kabar tentang Ayub, maka sahabat-sahabat Ayub pun datang mengunjungi Ayub. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya Engkau juga menolong kami untuk kami dapat memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub pasal yang ketiga. Kita telah melihat bahwa iblis telah menantang Allah dengan berkata, "Engkau telah memasang pagar di sekeliling Ayub dan telah menganugerahkan segala sesuatu kepadanya. Tetapi jika hal-hal itu diambil daripadanya, ia akan mengutuki engkau di hadapanmu." Saudara, kita melihat Allah juga telah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Kita telah melihat bagaimana iblis mulai mengambil satu demi satu dari kehidupan Ayub untuk menghancurkan diri Ayub. Allah mengatakan bahwa kita semua ini sebenarnya berdosa. Namun, Allah telah menempatkan dukungan tertentu untuk membuat kehidupan manusia itu lurus dan juga benar. Kitab Pengkhotbah 7 ayat 29 menuliskan, "Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih." Kita melihat bahwa Allah sebenarnya telah melindungi manusia dengan suatu perlindungan, suatu rasa aman tentunya. Allah telah memberikan bantuan-bantuan tertentu kepada seluruh manusia. Kita lihat, Ia telah memberikan hujan, baik kepada orang yang baik maupun juga kepada orang yang jahat. Orang yang jahat menerima sinar matahari dan udara yang sama untuk dihirup dan kesehatan mereka sama baiknya dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Iblis dapat saja mengganggu kehidupan manusia, merampas selimut rasa amannya, merusak dan menjungkirbalikkan kehidupan manusia, merusak moralnya, dan bahkan mencuci otaknya. Oleh karena itu, Allah telah memagari manusia untuk mengusir iblis dari kehidupannya. Kadang-kadang, iblis memang diizinkan untuk masuk di dalam kehidupan manusia. Saudara, kitab ini tidak memberikan jalan keluar, walaupun ada usulan jawaban di dalamnya. Masalah-masalah ada di bagian depan dari kitab ini, dan kemudian jawabannya itu ada di bagian belakang. Kita mendapati masalah di sini, tetapi kita harus melihat perjanjian baru untuk memperoleh jawabannya. Dalam banyak hal, perjanjian lama itu tidak selalu memuaskan. Tidak ada sesuatu pun yang memberikan jalan keluarnya. Saudara, seseorang menyatakan bahwa perjanjian lama itu merupakan suatu pengharapan, sementara perjanjian baru merupakan realisasinya. Dalam kitab Ayub pasal yang pertama dan kedua, kita melihat bahwa iblis sudah mencuci otak Ayub. Ia melucuti Ayub dari setiap jejak perlindungannya. Kita perlu melihat hal ini karena itu akan menolong kita ketika kita memasuki percakapan yang dilakukan Ayub dengan para sahabatnya. Yang pertama, iblis melucuti Ayub dari benda materi. Salah satu kebutuhan dasar manusia jelas adalah benda materi. Ketika Anda dan saya dilahirkan ke dalam dunia ini, seseorang harus menyelimuti Anda dengan secarik pakaian. Kemudian, kita harus membeli baju kita sendiri. Kita harus memiliki makanan dan pakaian, bahkan tempat berteduh. Manusia harus memiliki benda-benda yang dibutuhkannya. Ia membutuhkan sebuah rumah. Saudara, kitab suci menceritakan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kepada kita semua hal yang dapat dinikmati dengan berlimpah. Allah ingin manusia menikmati hal-hal yang sudah disediakannya dalam dunia ini. Walaupun kutuk dosa itu sudah diberikan kepada dunia ini, tetapi Allah masih saja menyediakan bagi manusia suatu jalan yang sangat ajaib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal fisik itu dapat menjadi berkat-berkat rohani. Harta milik adalah suatu pemberian Allah. Tidak ada yang salah dengan mendirikan gedung yang besar, tetapi bahayanya justru terletak bila kita bersandar pada benda-benda itu. Bersandar sepenuhnya, itu seolah-olah semuanya diperlukan untuk hidup. Orang Kristen masa kini tentu saja perlu merenungkan, apakah saya lebih percaya dan bersandar pada benda-benda, atau saya mempercayai Allah? Dan kita melihat bahwa Ayub telah kehilangan segalanya. Dari kaya, ia menjadi seorang yang miskin. Kemudian yang kedua, Allah mengizinkan iblis untuk mengambil orang-orang yang dikasihinya. Anda dan saya membutuhkan mereka yang mengasihi untuk memberikan dukungan kepada kita. Saya pernah berpikir mengapa Tuhan membuat bayi-bayi itu begitu menarik ialah supaya kita bisa memangku dan juga memeluknya. Itulah yang mereka butuhkan. Betapa luar biasanya hal itu. Allah pun menciptakan kita seperti itu. Ketika anak itu bertumbuh semakin besar, maka ia masih pergi ke orang tuanya untuk mendapatkan kasih dan simpati. Kemudian, tibalah waktunya di mana anak remaja itu menjadi kurang tergantung pada orang tuanya, dan selanjutnya pada suatu hari, kasih itu akan disampaikannya kepada seseorang. Dan akhirnya, kasih itu juga diteruskan kepada anak-anak mereka. Tetapi yang jelas, kita selalu membutuhkan orang-orang yang kita kasihi. Dan di sini kita melihat bahwa Ayub kehilangan seluruh anak-anaknya dalam waktu sehari. Kemudian saudaraku yang ketiga, kita melihat bahwa kesehatan itu merupakan faktor utama dalam kesejahteraan manusia. Dan di sini kita melihat iblis diizinkan oleh Tuhan untuk merusak kesehatan Ayub. Dan itu merupakan suatu pukulan berat terhadap Ayub. Selanjutnya yang keempat, dikatakan bahwa kemudian Ayub kehilangan kasih dan simpati dari seorang sahabat. Allah memberikan seorang penolong yang sepadan. Seorang penolong yang sepadan berarti setengah dari dirinya. Orang yang memberi respon bagian lain dari dirinya. Allah telah mendukung pernikahan demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Banyak orang yang berdiri di atas tungku api kehidupan saat ini, setia dan kuat menghadapi pertempuran dan setiap hari bekerja keras sebelum pulang dan berbaring dalam pelukan istrinya yang memahaminya dan mungkin menangis sambil menyampaikan keluh kesahnya kepada istrinya. Betapa indahnya, bukan? Ayub telah kehilangan simpati dan belas kasihan bahkan dari istrinya sendiri. Kemudian yang kelima, kita juga melihat bahwa para sahabat Ayub datang untuk berkabung dengan Ayub, tetapi Ayub justru mendapati bahwa mereka hanya berpura-pura. Ketika Ayub melihat para sahabatnya datang, pikirnya mereka adalah tempat perteduhan. Namun kenyataan, mereka hanyalah para penghibur yang payah. Kita akan melihat mengapa. Kini apa lagi yang dapat dilakukan si jahat terhadap Ayub? Iblis telah mengambil semua hal yang mendukung Ayub. Dan kini kita melihat bahwa iblis akan bergerak masuk dan menghancurkan seluruh sistem nilai yang dimiliki oleh Ayub. Yang keenam, kita melihat Ayub kehilangan harga dirinya dan kemuliaan dari kepribadiannya. Apa yang akan diberikan manusia untuk ditukarkan dengan jiwanya? Allah menaruh kasihan terhadap para pemuda saat ini yang menyia-nyiakan hidupnya demi narkoba dan untuk menyenangkan sekelompok sahabat yang berpikiran jahat. Tuhan Yesus berkata, sebagaimana Injil Lukas pasal 12 ayat 7 mencatat, "Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, Bapa mengetahui semua burung pipit dan kapan mereka jatuh. Tahukah Anda apa yang membuktikan bahwa kita lebih berharga? Buktinya, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Kita berharga karena telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ingat, iblis telah berupaya membuat kita kehilangan harga diri dan juga kemuliaan. Selanjutnya yang ketujuh, Ayub akan kehilangan rasa keadilannya terhadap Allah dan ia akan menjadi pengkritik dan sinis sebelum semuanya berakhir. Ketika mempelajari kitab ini, kita ternyata perlu menyadari bahwa kitab ini ditulis dengan ilham Roh Kudus seperti kitab-kitab yang lain. Namun tidak semua yang diucapkan oleh karakter-karakternya benar. Ini merupakan sebuah ilustrasi dari apa yang saya maksudkan. Iblis tidak diilhami Roh Kudus untuk membohongi Hawa ketika ia berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Sebagaimana kitab Kejadian 3 ayat 4. Tetapi catatan tentang kebohongannya itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Saudara, ada orang yang percaya bahwa setiap pernyataan yang mereka temukan dalam Alkitab itu benar. Tetapi kita perlu memperhatikan dengan seksama siapa yang mengucapkan pernyataan itu. Dalam kitab Ayub, kita akan menemukan orang-orang yang menyatakan hal-hal yang tidak benar. Kemudian yang kedelapan, Ayub juga akan kehilangan rasa kasihnya terhadap Allah. Orang yang berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan," ialah juga orang yang sama yang berseru, "Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku." Sebagaimana Ayub 6 ayat 4 mencatat. Kemudian saudaraku, dalam pasal 9, kita juga mendengar teriakannya, "Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua." Saudara, kita harus membuka perjanjian baru untuk menemukan jawaban atas seruan Ayub ini. Dalam surat 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, "Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Terima kasih kepada Allah bahwa Anda dan saya memiliki seseorang yang menjadi wasit bagi kita. Saudara, tentu saja sangat penting untuk mengetahui latar belakang ini untuk kita dapat memahami dialog yang akan dimulai di sini dan berlanjut sampai ke pasal 37. Ada tiga bagian pembicaraan. Yang pertama oleh Ayub, kemudian Elifas, dan Ayub menjawab dia. Yang kedua oleh Bildad, dan Ayub menjawab dia. Dan yang ketiga oleh Zofar, dan Ayub menjawab dia. Ini diulangi tiga kali dengan satu perkecualian, di mana Zofar tidak memberikan khotbah ketiga. Kita melihat bahwa para sahabat Ayub telah duduk bersama dengan Ayub selama 7 hari. Dan akhirnya Ayub meledak di bawah kritikan dan tuduhan para sahabatnya itu dengan kisah tentang kesedihan dan harapan bahwa lebih baik ia tidak pernah lagi dilahirkan. Sebagaimana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dari kitab Ayub pasal 3 ini yang menyatakan demikian. Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Saudara, ini adalah sebuah khotbah yang sangat indah, dengan ungkapan yang indah pula. Tetapi ketika Anda merenungkan, itu sebenarnya mengatakan, saya berharap bahwa saya tidak pernah dilahirkan. Berapa banyak kali Anda telah mengatakan hal itu secara pribadi? Mungkin kebanyakan dari kita pernah mengatakannya, terutama ketika kita masih muda dan sesuatu mengecewakan hati kita. Dan itulah yang diucapkan oleh Ayub. Hanya ia mengatakannya di dalam bahasa puisi. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 3 ayat 6-12 mencatat demikian. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan mara Leviathan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar. Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir dan binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Ayub mengatakan dengan suara yang keras dan juga jelas bahwa saya berharap saya tidak pernah dilahirkan. Menariknya, sikap ini tentu saja tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah apapun di dalam kehidupan kita ini. Anda boleh saja berharap bahwa Anda tidak pernah dilahirkan. Tetapi pada kenyataannya, Anda tidak dapat mengingkari bahwa Anda sudah dilahirkan. Anda juga boleh berharap bahwa Anda akan mati. Tetapi Anda tetap saja tidak akan mati dengan berharap. Nampaknya, itulah yang sedang dilakukan oleh Ayub. Selanjutnya, Ayub 3 ayat 13-14 mencatat demikian. Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat. bersama-sama raja-raja dan penasehat-penasehat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya. Anda lihat, mereka mendirikan menara-menara yang besar atau piramida besar bagi mereka sendiri. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 3 ayat 15-16 mencatat demikian. Atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub berharap bahwa ia masih baru dilahirkan. Ayub mengeluh bahwa surga telah menyangkalinya. Ia menguraikan kematian sebagai penyeimbang yang besar. Ada dua hal yang dikatakan Ayub dalam pasal ini. Yang pertama, ia berharap bahwa ia tidak pernah dilahirkan. Akan tetapi, karena sudah dilahirkan, ia berharap yang kedua, ia sudah mati waktu dilahirkan. Ini adalah dua pengharapannya dalam pasal ini. Dan ia menemukan tidak ada kelegaan dari penderitaannya. Selanjutnya, saudaraku, Kitab Ayub 3 ayat 17-24 mencatat demikian. Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Ayub menggambarkan kematiannya itu sebagai suatu pilihan daripada hidup. Ia berkata bahwa hidup adalah suatu beban, sehingga ia tidak ingin hidup. Ia lebih suka mati. Kita melihat bahwa Ayub sedang dalam keadaan putus asa dan merasa terbuang. Selanjutnya, Kitab Ayub 3 ayat 25 dan 26 mencatat demikian. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub sebelumnya telah hidup dalam keadaan damai dan makmur di tanah Uz, dan segala sesuatu itu berlangsung sangat baik. Ia hidup dalam kemewahan. Ketenangannya bahkan pada masa kemakmurannya itu diganggu dengan ketidakjelasan hidup. Saya berpikir bahwa itu adalah ketakutan yang banyak dialami oleh sebagian besar orang saat ini. Mereka takut bahwa sesuatu yang mengerikan itu akan menimpa mereka. Masalah kita adalah bahwa kita memegang erat-erat selimut rasa aman kita dan bukannya memegang Sang Juru Selamat. Saudara, kita seharusnya menggunakan Alkitab kita sebagai pelindung kita dan bukannya berpaling kepada hal lain. Kita harus bersandar pada firman Allah. Mungkin Anda akan memperoleh kesan bahwa Ayub telah kehilangan imannya. Ayub sebenarnya belum sampai separah itu. Ini merupakan keluhan yang pahit dari seseorang yang sedang mengecap bagian yang paling pahit dari bejana kehidupan yang paling dasar. kesukaran menimpanya, dan ia tidak dapat memahami mengapa itu harus terjadi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.